Pred dvoma týždňami sme počuli od Zeka, on kázal o viere. Neviem, či si spomínate, a hovorili sme o tom, že Ježiš bol pohltený nejakými vecami. Jedna z vecí, ktorou bol pohltený a stále znovu o tom rozprával so svojimi učeníkmi, ale aj s ľuďmi okolo seba, bolo, že aby mu verili. Hej, a proste strašne ma na tom záležalo. Dokonca v takom programovom vyhlásení, ktoré prišiel hneď na začiatku svojho pôsobenia, povedal, viete, čo bolo také Ježišové programové vyhlásenie, Markovi 1.14.15 to hovorí, začína to, že priblížilo sa biblické kráľovstvo, Božie, nebeské kráľovstvo, Božie kráľovstvo, a potom je tam ešte jedna veta. Že OK, tak priblížilo sa kráľovstvo Božie, teda priblížila sa Božia vláda, hej, a potom je, že čiňte pokánie. Čo znamená čiňte pokánie? Čože? Kajajte sa, vyznávajte hriechy, zmente mysel, zmente myšlenie, inými slovami, nechajte sa úplne premeniť, úplne zmente to, čo vlastne ste doteraz poznali, vymente za niečo iné. To znamená, nechajte to staré, začnite niečo nové. A čo je to nové? Potom je tam ešte jedna veta. Že verte v evanjelium. Čiže verte dobrej správe. On hovoril, viete čo, o tom to je celé moje vystúpenie. Hej, že priblížilo sa Božie kráľovstvo, priblížila sa Božia vláda. To znamená, že zmente to, čo ste robili, a začnite veriť niečomu novému. A to niečo nové bola dobrá správa o tom, že Ježiš prišiel a že priniesol niečo naozaj dobré. A to bolo teda jeho ústredné posolstvo. A ja teraz čítam na stišeniach evanjelia a neviem, čo vy si čítate, ale ja keď čítam evanjelia, stále znovu sa mi zdá, že Ježiš úplne stále znovu a znovu hovorí svojim nasledovníkom alebo ľuďom, ktorí mali o neho záujem, že prosím vás, len mi verte, len mi verte, len mi verte. Hej, verte mi, že Boh ma poslal. A ľudia naokolo stále tak sa na neho dívali a ako keby to nechápali. Proste on stále, že verte mi, dôverujte mi. A keď už bol úplne zúfalý, pretože ani jeho bratia mu neverili, je tam napísané, že jeho bratia sami, v Jánovi 7. kapitole 5. verši je napísané, že ani jeho vlastní bratia v jeho neverili. A Ježiš musel byť úplne taký, akože ja úplne neúspešný, musel pokladať strašne neúspešný, alebo si hovoril, že to je hrozné. Ale on stále opakoval to, že verte mi, dôverujte mi, naozaj prinášam dobrú správu. A potom židovská rada hovorí, že my ti neveríme. A dokonca mu hovorí, vieš čo, ty máš ešte nejakého démona, alebo proste ty si nejaký chorý, hej. A hovorí, ale verte mi. A potom im povedal jednu vec, že viete čo, ak neveríte tomu, čo ja hovorím, aspoň verte tomu, čo robím. Aspoň verte tomu, čo vidíte. A potom sa ozval jeden chlapík v židovskej rade, to boli tá ich vláda, a hovorí, že počujte, ale naozaj je to tak, že a to vtedy, keď uzdravil toho slepého v Jánovi 9. kapitole, Ježiš uzdravil slepého od narodenia. A teraz oni to riešili strašne, že ako je to možné, že ho uzdravil. A tento jeden chlapík v tej židovskej rade povedal, že počujte, aj keby teda sme mu neverili, že čo hovorí, ale není to predsa tak, že keď niekto uzdraví slepého, že také veci sa nedejú. Akože není to predsa len tak, že ak slepému sa otvoria oči, tak predsa len asi je to Mesiáš. Veď asi Boh je s ním. Viete, čo mu povedali ostatní v tej židovskej rade? Prestaň, aj ty chceš ho nasledovať? Úplne ho akože potopili. A Ježiš hovorí svojim nasledovníkom, prosím vás, aj keby ste mi neverili tomu, čo ja hovorím, ale aspoň pozrite sa na to, čo robím, pozrite sa na moje skutky a vidíte to, že Boh je so mnou. Viera je centrálna vec v našej kresťanskej skúsenosti. Viete prečo? Ona je centrálna preto, lebo ak je aktivovaná, ako Zajak hovorí, a to je niečo, čo ma neskutočne oslovilo, je, že ak je naozaj aktivovaná naša viera, tak my nemáme len slova, ale my môžeme povedať, vieš čo, pozri sa, čo Boh robí v mojom živote. Pozri sa, čo sú tie veci, ktoré Pán Boh spravil v mojom živote. Ako to vysvetlíš? Čo s tým spravíš? Ak teda neveríš tomu, čo hovorím, pozri sa na to, ako Boh konkrétne jedná v mojom živote, ako konkrétne zasiahol. Akokoľvek, my sme veriaci. A to je to, čo nás odlišuje aj od iných ľudí. Nie je to tak, sa spýtate, že si veriaci? Hej, tak to je to. Áno, som veriaci. A tá viera má možnosť len ležať tak niekde stranou a povedať si, áno, tak som veriaci, ale veriaci pre mňa znamená, že tak verím akože nejakej sústave, nejakých hodnot, hej. A Biblia je pre mňa dôležitá. Ale pre Ježiša veriaci znamenalo ešte niečo iné. Pre Ježiša veriaci znamenalo, že aktívne aplikoval ten človek svoju vieru v neho, že mu veril, že to, čo on hovorí, je pravda a že tá správa, ktorú priniesie, je naozaj dobrá správa. A v Jakubovi 2. kapitole, 14. verši sa píše známy text, ktorý hovorí, že v 14. verši a 19. 22. Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutkov? Či ho takáto viera môže spasiť? Čiže, ako keby Jakub hovorí, počujte, akože je možné mať vieru, alebo sú niektorí ľudia, ktorí hovoria, že počujte, ja verím, ale nejako sa to neprejavuje v mojom živote. Žiadne skutky, nič, nejako to nevidieť. A potom hovorí, že ty veríš, že Boh je jeden. Dobre robíš. Aj démoni veria, ale sa desia. Myslím mi, že to je nič zvláštne, že veríš. Akože na tom sa vieme zhodnúť asi viacerí, že Boh existuje. Hej? A potom hovorí, či chceš pochopiť prázdny človeče, že viera bez skutkov je neužitočná? Či náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, viera spolupracovala s jeho skutkami. A skutkami stala sa viera dokonalou. Jedným slovom, on prináša tam taký starozákonný príklad toho, že Abraham mohol povedať, Bože, ja ti verím, ale Izáka nebudem obetovať. Hej, to je veľa, to po mne nechci a takéto veci ja nebudem robiť. Ale on to hovorí, že viera, až keď bola aktívna, bola skutočná viera. Som bol v múzeu C.S. Lewisa niekde v Amerike. A oni tam majú na stene taký jeden nápis. Pamätáš si na to, Miška? S Miškou sme tam boli. A tam je napísané, že to, čo veríš, je pravda až vtedy, keď sa to prejaví v tvojich skutkoch. Ináč si len nahovára, že to veríš. A pre mňa to je strašne silná veta, pretože to naozaj je tak. A my ako veriaci ľudia, to centrálne, čo máme, to centrálne, čo nás aj odlišuje od iných neveriacich ľudí, je to, že veríme a naša viera je aktívna. Neraz povedal jeden priateľ, že kresťania, nekresťania, ja som už povedal veľakrát, ale kresťania sa neodlišujú od nekresťanov tým, že kresťania nemajú problémy a nekresťania majú problémy. My všetci máme problémy. Ale viete, v čím sa riešia? Že kresťania vedia, ako ich riešiť. Alebo že majú možnosť riešiť ich úplne iným spôsobom. Pretože majú vieru. A preto otázka, o ktorej chcem dneska hovoriť, je, ako môžeme aktivovať túto vieru. Lebo ja keď sa tu na vás dívam, tak každý z vás by povedal, áno, verím. Verím, že existuje Boh. Verím, že poslal svojho syna Ježiša. Spievame tu o ňom, oslavujeme ho. Fantastické, hlboké veci tu vyznávame, akože ďakujeme ti, Bože, že si nám otvoril prístup k tebe a teraz máme možnosť hovoriť so svojim stvoriteľom. Ale ako môžeme aktivovať túto vieru v praktickom živote? Ako môžeme spraviť to, že táto viera je aktívna v našom konkrétnom živote? A ja vám chcem povedať o takých troch príkladoch a vlastne spomeniem také tri úplne konkrétne príklady z písma a možno zo svojho života a chcem, aby ste sa potom tiež o tom rozprávali pri stole. Ako Boh nás pozýva, v ktorých oblastiach Boh nás pozýva úplne konkrétne aktivovať našu vieru. To znamená, ona je tam. Hej? Už len teraz ako keby potrebujeme prepnúť to tlačítko na on, hej? Alebo na zapnutá a proste ju len aplikovať. Hej? Ísť s ňou. A ja som o tom hovoril s Bekou teraz nedávno, tento týždeň. A som si spomenul, kedy sa protestovalo za to, že boli niekde vojny. Myslím, že to bola vojna vo Vietname a oni proste išli, že proste give peace a chance, hej? A ja by som povedal, že hej, dajte viere šancu, dajte Bohu šancu, hej? To je ako Včko, hej? Že my sa potrebujeme naučiť dať Bohu šancu v našom živote a dať viere šancu, aby prišla a aby bola aktívna. Aby to nebolo len naše presvedčenie, ale niečo aktívne. Takže, poviem vám tri také úplne notoricky známe príbehy, a možno pre niekoho viac notoricky, a pre niekoho menej notoricky. Prvý príbeh je napísaný v Matúšovi 8. kapitole 23. až 26. verši. Ak máte Biblie, tak si to nájdete, ak nemáte, tak žiaľ som to nedal na projektor, takže si to budete musieť vypočuť. Takže takto, Matúš 8, 23 až 26, je tam napísané, že vstúpili na loď a nasledovali učeníci. Čiže Ježiš vstúpil na loď, učeníci ho nasledovali a hľa veľká búrka strhla sa na mori, alebo inými slovami je tam napísané, že zrazu proste prišlo k veľkej búrke, takže vlny prikrývali loď a on spal. Pristúpili, zobudili ho a povedali: zachráň nás, Pane, hynieme. A on im odpovedal: čo sa strachujete, ľudia malej viery? Na to vstal pohrozou vetrom a moru i nastalo veľké utíšenie. Tak toto je príbeh, ktorý asi všetci poznáme. Teraz predstavte si, že oni boli na tej lodi a neviem, ako, čo pre vás vyvoláva obraz lode, ale pre mňa obraz lode vyvoláva dve také... Čo? Dve... Morskú nemoc? Tak to nie, to je tretí. Takže pre mňa to pripomína dve veci. Buď, že ideme na loďke niekde so Žankou alebo s rodinkou a učím sa veslovať a tak, hej, už skúšali ste to? A nie je to až také ľahké, ako to vyzerá. A aby ste vedeli zaberať rovnako obidvoma veslami a tak. Tak to je pre mňa jeden obraz lode, alebo obraz lode je tiež pre mňa obraz výletnej lode, hej. Na dovolenke ideme proste výletnou loďou proste na súkromnú pláž, tak jak to vždycky akože robia prezentácie a tak. No a to je pre mňa obraz lode, hej. A pre učeníkov obraz lode bolo niečo, čo bolo úplne ich každodenným životom. Minimálne pre štyroch z nich to boli rybári a oni na lodi strávili jednu tretinu svojho života. Proste tak, jak proste deň má 24 hodiny a ako 8 hodín pracujeme, oni možno pracovali aj viac. Tak oni proste jednu tretinu svojho života alebo svojich dní strávili na lodi. Čiže pre nich to bola úplne bežná záležitosť, že sú na vode. Keď Ježiš povolal učeníkom a povedal im: chodte, hoďte, ešte raz sieť, viete, čo povedal Peter alebo Peťo? Ježišovi povedal, že Peter povedal, že celú noc sme boli na lodi. Čiže to pre nich akože nebolo tak, akože ideme navíľať loďko. Hej? Oni to poznali, že čo to znamená byť na lodi. Oni poznali byť na vode. Pravdepodobne zažili nejednú búrku na lodi. Hej? Pretože to bol ich život. To bola proste ich bežná vec, tak jak my ideme do práce, sadneme si za počítač, hej, a proste robíme, alebo rozprávame sa s ľuďmi. Prosím? A padne Windows, hej? Na čo Mac users sa volia, že a vďaka Bohu, že nemám Windows. A akokoľvek, oni boli na to zvyknutí a teraz predstavte si ale, že v uprostred toho známeho prostredia, v ktorom oni boli, tentokrát zrazu alebo náhle prišla búrka. A to bola ako vážna vec a zaujímavé je, že učeníci sa začali strašne báť a potom ako keby to nestačilo všetko, Ježiš uprosti toho spí. Proste úplne kľudne spí. A tak čo spravia učeníci? Mne sa zdá, že ako keby až s takou výčitkou, ako keby prídu k Ježišovi a hovoria mu: ako si môžeš dovoliť spať? My tu hynieme. Zachrán nás. Čo nevidíš? Proste v čom sme? A ešte zaujímavejšie je, ako Ježiš reaguje. On im povie, že je to, sorry chalani, prepáčte, že som si pospal, že som zaspal, lebo chápem vás, ja rozumiem, ako však to je vážna búrka toto, naozaj už sa nám toto prelieva, rýchlo, čo mám robiť? Ticho, hej, a utišil. On mi povedal, že prečo sa bojíte? A ako keby to proste nebolo zrejme, že prečo sa boja. Bolo to úplne jasné, že mali dôvod na strach a všetko to. A Ježiš prišiel a hovorím, že prečo sa strachujete, ľudia malej viery? Prečo, inými slovami, prečo aktivujete strach namiesto toho, aby ste aktivovali svoju vieru? Prečo namiesto toho, aby ste očakávali, že ja sa postaram o vás? Prečo namiesto toho očakávate, že sa vám stane niečo zlé? Prečo len reagujete namiesto toho, aby ste aktívne proste dúfali, že ja niečo spravím? A oni teda potom prišli a Ježiš proste utišil tú búrku. Ale zdá sa, že Ježiš od nich očakával úplne iný postoj. Oni na neho volali a Ježiš nakoniec zasiahol. To je úžasné. Ja neviem ako vy, ale mne ten príbeh pripomína situácie bežného života, kedy proste prichádzajú veci, ktoré sú nepredvídané. Proste zrazu len to príde, nejaká živelná pohroma. Hej? Majerský, teraz povedzte svoj príbeh. Hej, a Majerským zarialo loď. Hej? A proste to je vážna vec, alebo keď idete a ja si pamätám, pred rokom som si šiel daj robiť dania a 50 metrov od domu môjho daňového poradcu som nabúral. Ja teraz... To nie je možné, no idem spracovať dane, že aby som mohol zaplatiť a ešte aj toto, proste 40 000 proste, oprava. Alebo proste robíte na počítači a spadne vám Windows, hej? Zaleje vám ho voda, hej? Alebo káva. Ako minule na pracovnom projekte som proste pripravoval niečo a som si zdvihol šálku s kávou a proste sa mi odlomil nad počítačom sa mi odlomilo uško, hej? To sa ani není možné. Proste kedykoľvek sa mohlo ulomiť. Ale nie vtedy, keď držím plnú šálku kávy nad počítačom, hej? A vďaka Max sme to vyriešili, Max to vyčistil. Alebo tik-tak som si zavral do počítača. Pretože, a potom som ho otvoril a rozbitá obrazovka celá. A to sú proste také chvíle, kedy si hovoríte, to sa není možné, to není možné, ako sa takéto niečo môže diať? A viete, čo je zaujímavé? Že niekedy máme potom taký presne istý dojem, akože Ježiš, ešte ty spíš. Hej? Akože, a kde je Boh uprostred tohto? Kde Boh sa nachádza? A máme dojem, že spí. On si proste kľudne spí, vôbec ho nezaujíma, kde sme, čo sa deje, hej? A máme chuť za ním prísť a povedať, Bože, nevidel si to, čo sa deje, rozumieš? Hyniem. Rozpadá sa mi celý svet. A viete asi, ako Ježiš by reagoval dnes? Povedal, hej, vôbec sa nemusíš báť. Ja to mám všetko pod kontrolou, viem presne, kde si, viem presne, čo sa deje, môžeš mi dôverovať. Pokiaľ si so mnou, môžeš mi dôverovať. Pravdepodobne by nás napomenul. Pravdepodobne mi povedal, ako je to možné, že nemáš vieru? Ako je to možné, že nemáš vieru uprostred takéto situácie? Očakáva Ježiš, že budeme mať vieru. Pre mňa je úplne úžasné, ako naše deti reagujú proste na takéto veci, ako im hovoríme o tom, že Pán Boh má moc a Pán Boh dokáže zasiahnuť a robí veci. Tak u nich sa to proste prepája. To je úplne úžasné. Ako uprostred maličkých vecí, uprostred maličkých proste životných situácií, kedy prichádzajú nejaké problémy, u nich sa to jednoducho prepája a oni okamžite idú k Bohu. Úplne prirodzene. A stalo sa nám to teraz po ceste, to je sice k ďalšiemu príbehu, ale poviem vám to, chlapci hovoria, že to je taká skoda, že maminka nemôže ísť s nami. A že no, je chorá, že mohli by sme sa za ňu modliť. A ledva som povedal tak Jakub už... Pane Bože, tak ťa prosím za svoju maminku a okamžite sa modlil za jej uzdravenie. Im sa to absolútne hneď prepojilo. Po ceste sem. Pretože oni vedia, že Boh je dobrý a preto idú hneď k nemu. A keď sme sa domodlili, Tobinko hovorí, že no ja som očakával, že maminka bude teraz hneď uzdravená. No nie je to tak. Teraz Jakub mu podal to logické vysvetlenie a hovorí, že vieš, ale Pán Boh niekedy nás vypočuje hneď a niekedy nie hneď. Musíš mu dôverovať. OK, tak to bola akože kázeň pre mňa po ceste sem. A pre mňa je to úplne úžasné, že keď prichádzajú takéto ťažké chvíle do našich životov, že nielen uprostred tej ťažkej chvíle máme volať na Ježiša a ako s tým postojom, že Bože, kde už konečne si, ale skôr s tým postojom, že máme prichádzať proaktívne a aplikovať svoju vieru ešte predtým, než príde, alebo aktivovať ju. Pre mňa teraz, ja vám poviem niečo o svojom živote, možno vás to nebude zaujímať, ale pre mňa, ja tým žijem teraz, my staviame. A teraz pre mňa, keď sme začali stavať, tak sme si povedali, že Pane Bože, my chceme od začiatku ťa pozvať do tohto. Tak sme sa modlili za to aj s našou skupinkou, že Pane Bože, pošli nám tých správnych ľudí, ktorí nám budú proste stavať to, alebo ktorí nám pomôžu, s ktorými by sme mohli začať. A teraz našiel som úplne úžasného človeka, vlastne dvoch vynikajúcich, proste za málo peňazí nám to mohli spraviť celé kompletne. A teraz a jeden bol lepší ako druhý, tak som si vybral toho ešte lepšieho, úplne, že najlepšieho. Dokonca to bol taký vzdialený, známy a tak. A keď už všetko bolo pripravené, už som mu zavolal, že dobre, tak v pondelok začíname. Tak mi prestal brať telefóny. ten druhý lepší, ktorého som odmietol, už mal niečo zadané. A my sme zrazu tam stáli a ja si hovorím, Pane Bože, kde si? Ale sme sa modlili za to a vám by hovoril, no reaguj vo viere. Tak ja vo veľkej viere som reagoval, tak som chodil po meste, oslovoval náhodných murárov, že aby nám prišli pomôcť a nikto nemohol. Som bol úplne zúfalý, bol som hotový z toho. Išiel som k Bohu, kričal som, Pane Bože, hyniem. A Pán Boh hovorí, hej, čo sa trápiš? Prišiel Tomáš Mikotič nám pomôcť zbúrať jednu stenu a jak tam bol Tomáš, tak ja búral tú stenu a mu hovorím, Tomáš, nepoznáš náhodou nejakého murára? A ja som sa v zápäti otočil, lebo som vedel, že Tomáš nepozná žiadneho murára. A Tomáš hovorí, vieš čo, ja poznám. Zhodou okolností práve teraz jeden murár nemá čo robiť. A ja že, čo? A to bola proste jaká situácia, že ten murár dostal výpoveď ten týždeň predtým, prišiel na ďalší deň sa pozrieť, od pondelka nastúpil a robil u nás 2 mesiace. Bol to človek, ktorý pravidelne chodí na D-čko. Ja som ani nevedel o tom, a čo je škoda, ale proste je tu. A medzi tým sa stal priateľom a my sme potom som s Jarom robili a ja len stále som mu opakoval, Jaro, ty si pre mňa zázrak od Boha. Stále hovorí, Jaro, ty si pre mňa zázrak od Boha. A pre mňa to bolo ohromné povzbudenie mojej viery. A potom sa diali ďalšie veci, kedy ale proste to sú skúsenosti za skúsenosti. Ja by som chcel teda, že by ste si dali vy za stolom a povedali si, čo sú tie záležitosti bežného života, kedy ste videli, že Pán Boh takto zasiahol, keď ste aktivovali svoju vieru. Jednoducho ste povedali, že OK, Bože, ja ti budem dôverovať. Alebo čo sú tie záležitosti, kedy prišla búrka do vášho života, vy ste volali na Pána a On vám odpovedal. Alebo tretia vec je, čo sú tie veci, ktorých ste teraz a možno si poviete, ja vlastne neviem, kde by som pozval Boha do svojho života, lebo v podstate všetko dokážem si spraviť sám. Kde sú tie veci, kde mohli by ste pozvať Boha do svojho života a kde by ste mohli aktívne mu dôverovať, aby spravil niečo? Pretože my sme sa mohli pustiť do stavby a povedať, že no tak všetci stávajú, tak my budeme stávať tak, jak všetci iní a nemuseli sme prosiť Boha, aby nám dal tých správnych ľudí. Hej. A mohli sme proste môžeme robiť úplne všetko tak, že proste Pánu Bohu nedáme priestor, hej? A nedáme viere šancu. Nedáme Pánu Bohu šancu, aby sa prejavil v našich životoch. Čo sú tie veci vo vašich životoch, kde by ste to mohli spraviť? A čo sú to tie veci, kde ste to spravili a ste videli Božiu ruku? Tak ja vám teraz nechám chvíľu čas. Porozprávate sa o tom pri stole. OK? A potom príde ďalší príbeh. Príbehy. Tak my sme hovorili, neviem ako vy, ale sme hovorili o tom, že niekedy to je naozaj také ťažké, aby sa tam to prepojilo v živote, tá proste viera, že aktivujeme často strach alebo hnev najprv, až potom vieru, hej? A že je strašne zaujímavé, že Pán Boh je ochotný vstúpiť do našich situácií aj takých úplne maličkých, ako keď niečo hľadáme, hej? Alebo ako keď proste naozaj niečo nejde a proste hľadáme jeho tvár a on proste spraví to. A nechcem, aby sme Pána Boha spravili, len proste nejaký automat, ktorý, Pane Bože, neviem nájsť kľúče, kde sú kľúče, Pane Bože, hej? Ale hodím mincu v podobe modlitby, hej, a teraz vypadne mi, tvoje kľúče sú na neznámom mieste, v miestnosti A, hej? Ale proste je to niečo úplne reálne, kde Pán Boh úplne konkrétne veci odpovedá a hovorí ich, a teda robí s nimi. Pre mňa je úžasné, keď sme sa na skupinke modlili pred 2 rokmi za Jankinu kolegyňu. A to je proste jeden príbeh, kde z mnohých, kde my sme sa vôbec nemuseli za ním modliť, ale Janka, sme proste si povedali na skupinke, no chceme sa za niečo modliť, hej, za naše životy a Janka priniesla, no tak sa modlite za moje kolegyne, hej. A konkrétne za túto jednu kolegyňu sme sa modlili a viete čo, 2 roky neskôr, 2 týždňami, alebo teda minulý týždeň prišiel za mnou manžel tejto kolegyne, medzičasom sa naši deti v škole dostali do jednej školy, ktorá je úplne mimo našich bydlísk, ale sú najlepší kamaráti a otec alebo manžel tejto kolegyne Jankinej prišiel za mnou a hovorí, tak teda ešte raz mi povedz o tom D-čku, že teda prídeme na budúce. A ja že, no tak, teda dečko, a tak ďalej som to celé vysvetlil. A že, no tak, dobre, tak ja som rýchlo šiel domov, prerobil celý program ešte. Tak na budúce možno prídu. Neviem ešte, ale vyzerá, že prídu. Ale pre mňa to je akože 2 roky neskôr. Proste Pán Boh odpovedal. My sme sa nemuseli zanimať. My sme mohli povedať, Janka sme mohla povedať, tak idem do práce, no, tak tu sú akože kolegovia a kolegyne, hej. A ja len chcem, aby sme sa za to začali dívať tak, že môžeme aktivovať svoju vieru. Môžeme len tak reaktívne pristupovať k veciam a tak, ako príde deň, proste, no tak pôjdem do práce, nič sa mi nestane. Alebo môžeme naozaj aktivovať svoju vieru. Ja si pamätám, možno ste počuli tento príbeh, ale keď som žil vo Švajčiarsku, ja som býval v jednom dome, v ktorom som aj pracoval, teda respektíve aj študoval, aj býval. Býval som na druhom poschodí a študoval som na prvom poschodí. To znamená, to najhoršie, čo sa mi mohlo stať počas toho dňa, že nezvládnem tú cestu po schodoch hore-dole a že si polámem nohy. A ja som bol z toho tak strašne frustrovaný, lebo ja som sa akože večer modlil a hovorím, že Pán Bože, ja vlastne neviem, čo ti mám dôverovať, no všetko tu zvládam, akože to je dobrá škola, aj Biblia, všetko to sedí, to sú dobré veci, hej. Čo, Pane Ježišu, ja ti neviem, čo ti mám veriť. Akože, ale neviem, čo vlastne chceš v mojom živote, lebo toto je úplne nudný život, švajčiarsky. A viete čo? Ja som proste úplne nevedel, čo som mal spraviť, tak som vyšiel von a začal som sa prechádzať tam pomedzi tie domy v tom okolí, kde som býval a ja som modlil za tých ľudí, lebo ja som si povedal, ja Pane Bože, chcem vidieť, že robíš niečo, lebo toto všetko ja zvládam úplne sám. Ja tomuto vôbec nepotrebujem, ale viem, že týchto ľudí môžeš len ty zasiahnuť. Tak som chodil každý večer, alebo asi nie každý večer, to asi po svojich snoch, ale chodil som raz za čas, proste som chodil tam po tom okolí, modlil som sa a viete čo, asi po pol roku som sa stretol s jedným chlapíkom cez čudné okolnosti, ktorý proste ma pozval k sebe domov, ja som potom sa s ním rozprával o Bohu a po 3 rokoch ten chlapík prijal Pána Ježiša. Teraz je súčasťou proste toho spoločenstva a pre mňa to bola len taká skúsenosť, kde si hovorím, že uprostred Božího, uprostred bežných dní Pán Boh chce zasiahnuť do našich životov, len potrebujeme aktivovať svoju vieru. A to je teda taká jedna oblasť. Hej. Náš bežný život, keď prichádzajú búrky alebo keď prichádzajú úplne bežné veci, aby sme aktivovali našu vieru. Druhá oblasť, tak úplne konkrétna, na ktorú si môžeme spozorniť, lebo Pán Boh chce vtedy, aby sme aktivovali našu vieru a nie strach. Poviem vám to na príbehu, ktorý je napísaný v 2. kráľov, 5. kapitole. 1. až 14. verš. Počúvajte ten príbeh. Náman, vojvodca sýrskeho kráľa, bol vo veľkej úcte a priazni u svojho pána, lebo prostredníctvom neho spôsobil Boh Sýrii záchranu. Tento muž bol udatným hrdinom, ale bol malomocný. Keď raz Sýrčania vyťahli na lúpešnú výpravu, odvliekli do zajatia z izraelskej krajiny malé dievča. To potom slúžilo u Námanovej manželky. Raz povedala svojej pani, ach, keby môj pán bol u proroka, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil jeho malomocenstva. Náman šiel, oznámil svojmu pánovi. Toto a toto hovorilo dievča z izraelskej krajiny. Predstavte si, aký ten Náman musel byť zúfalý. Hej? Malé dievča mu niečo povedalo a on išiel za kráľom a povedal kráľovi, že počúvaj, toto mi povedal malé dievča. Môžem? A sýrsky kráľ povedal, že no tak choď, vyber sa a choď. Pošlem izraelskému kráľovi list. Mimochodom, to boli ich nepriatelia, hej? Takže on bol ochotný totálne sa strápniť pred tým kráľom, povedať, že hej, ako maličké dievčatko mi povedal, že môžem byť zdravý, prosím ťa, pošli ma k nepriateľovi. Tak on povedal, no dobre, tak choď, pošlem mu list a vybral sa teda a vzal zo sebou 10 talentov striebra, čo bolo strašne veľa striebra, 6000 zlatých šekelov, ešte viac. Zlata a 10 sviatočných odevov. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia. Súčasne s listom posielam k tebe služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a prehlásil, či som ja Boh, aby som mohol usmrtiť alebo obživiť, lebo tento posiela ku mne, aby som zbavil človeka malomocenstva. Len si to rozvážte a uvidíte, že hľadá proti mne zádrabku. Čiže on si hovoril, že áno, toto je nejaká vojnová lesť, hej, tak akože toto nie. Keď sa Boží muž Elizeus ale dozvedel, že si izraelský kráľ roztrhol šaty, čo bolo znamenie toho, že som bezmocný, že sa deje niečo naozaj zle, tak poslal ku kráľovi odkaz. Prečo si roztrhol šaty? Nech príde ku mne a zvie, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel aj so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. To znamená, že prišiel s celým svojim sprievodom. Elizeus poslal k nemu posla s odkazom. Choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo ti bude znova ako predtým, budeš čistý. To znamená, Elizeus ani sa neunúval ísť k nemu, len proste poslal nejakého posla a povedal, hej, správ toto, budeš čistý. A Náman sa nahneval a odišiel so slovami. Myslel som si, iste vyjde, zastane si a bude vzývať meno Hospodina svojho Boha a potom zamáva rukou nad postihnutým miestom, alebo takto nejako, že hej, niečo v podstate také si predstavoval a sníme zo mňa malomocenstvo. Či nie sú damašské rieky, to znamená jeho domáce rieky, Abana a Parpar, lepšie ako všetky vody Izraela, či sa nemôžem v tých umyť a byť čistý? A rozhorčený odišiel preč. Tu pristúpili jeho služobníci, tí Námanovi, a prehovárali. Hovorili, že oče môj, alebo počuj kamoš, keby nejakú veľkú vec žiadal od teba ten prorok, nebol by si to urobil? Tým skôr, že ti povedal, umy sa a budeš čistý. Náman sa pokoril, odišiel, ponoril sa 7-krát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž, a jeho telo bolo ako predtým, ako telo malého chlapca. Bol čistý. Všetko to začalo jedným maličkým dievčatkom, ktorému sa to znovu prepojilo. Akože počulo, že je chorý tento Náman, a on povedal, hej, ja viem, že u nás je doma prorok, ktorý má moc, proste, lebo žije s Bohom, tak čo keby si to skúsil? Teraz Náman bol ochotný spraviť čokoľvek. Ja som hovoril, úplne sa strapniť pred kráľom, pred svojimi služobníkmi, lebo nie len, že to bolo maličké dieťa, ale ešte to bolo dievčatko, ktoré ako žena v tom čase nemalo nejaké veľké slovo. A teraz na základe toho, proste tam bol, pomaly sa strhol medzinárodný konflikt, hej, že on proste išiel, on sa mohol cítiť úplne odradený. A mne to len hovorí, že ľudia, a isté ste to už zistili, že ľudia, ktorí sú chorí, sú ochotní spraviť úplne všetko preto, aby boli zdraví. Oni sú ochotní totálne sa strápniť, len preto, lebo keď potrebuješ byť zdravý, potrebuješ byť zdravý, hej? Keď sa pýtali ľudí v Bratislave, taký prieskum robili pred Vianocami, čo by si prial na nový rok? Viete, čo bolo všetci, čo hovorili, že čo? Zdravie. Všetci chcú byť zdraví, hej? Alebo to je strašne dôležitá vec, ak nemáš zdravie, tak proste nemáš nič, hej? Si myslia ľudia. A sú ochotní spraviť všetko preto. A teraz tomuto dievčatku sa to prepojilo a mu povedal, môžeš ísť, Boh ťa môže uzdraviť. A potom vlastne tam došlo to, že Náman si povedal, no keby si niečo zložité povedal, to by som chcel prijať, hej? Isté to musí byť nejaké strašne zložité. Ale nie len takto, že akože choď, umy sa, hej? On povedal, my máme ešte úplne iné spôsoby, ako vy poznáte. Naše rieky, hej? A naše spôsoby, hej? To je to proste. Ja potrebujem tomu niečo pridať. On priniesol zlato, striebro a ja neviem čo. A Pán Boh ho proste chcel uzdraviť. A viete, čo ja vidím v Novom zákone? Stále znovu Ježiš uzdravuje. Učeníci uzdravujú. Je to úplne neprehliadnutelné. A ja verím, že Pán Boh nás povolal k tomu, aby sme aktivovali svoju vieru, keď vidíme niekoho chorého. Keď vidíme chorého niekoho, už ti telesne alebo duševne. A ja neviem, ako pri vás, ale viete, kedy jediný človek môže byť uzdravený? Viete, kedy môže byť uzdravený? Len vtedy, keď proste niekto, kto má vieru, sa stretne s tým chorým človekom a modlí sa za ňa. Je to taká situácia, ktorá aspoň u mňa mi naháňa strach. Naháňa mi strach, lebo si hovorím, najradšej by som zareagoval strachom a povedal, že to môže byť totálny trápas. Ale tiež to môže byť to, že Pán Boh môže úplne konkrétne zasiahnuť. A môže uzdraviť. A jedine vtedy to sa môže stať, keď niekto s vierou vykročí a bude sa modliť. My sme to zažili na skupinke, ako Pán Boh konkrétne uzdravil človeka. Ja som to zažil v svojom živote a nezažívam to stále. Modlíme sa s deťmi a už sa mi stalo, že sme sa modlili s deťmi a potom hovoria, že a prečo ma Pán Boh neuzdravil? Stále ma to bolí. Hej, alebo ja, ako Tobias dneska. A ja neviem, čo im mám na to povedať, ale jediné, čo im môžem povedať, je, viete, čo to je úplne jedno, či Boh to spravil teraz, alebo nie, ale Pán Boh viem, že chce uzdravovať a preto budeme ho prosiť o to, pretože boli kopu vecí, kopu chvíľ, kedy naozaj zasiahol a uzdravil. A sa chcem spýtať, mali ste niekedy takú skúsenosť? Čo vo vás vyvoláva to, že si predstavíte, že aha, no tak idem sa modliť za niekoho chorého. Lebo znovu, my môžeme v sebe aktivovať strach, môžeme v sebe aktivovať utiahnutie alebo obavy, alebo môžeme aktivovať vieru. To je taká konkrétna druhá vec. Kedy vidíme chorobu, už či chorobu telesnú alebo chorobu duševnú, kedy môžeme jednoducho prísť k Bohu a povedať: Páne Bože, a viem, že Ty poznáš všetko, čo je v našom tele, Ty si to stvoril a Ty môžeš uzdraviť. A môžeme na Neho volať. Potom budeme vidieť, že Boh konkrétne odpovedá. Sme sa raz modlili, bolo to strašne dávno, ale sme sa modlili za jedno dievča, ktoré nosilo barle a ktoré malo poškodenú bedrovú kosť. A lekári jej povedali, a vlastne to mala na snímkoch rentgenových, že ona nikdy nebude môcť chodiť bez paličky, respektíve, že sa jej to bude stále zhoršovať a skončí na vozíčku. A táto Dáša bola uzdravená. Ona doteraz úplne normálne chodí, má deti. Nepotrebuje vôbec paličku. Pán Boh ju úplne kompletne uzdravil. A to je len, to je z hodovokonosti príklad, ktorý bol úplne s dokumentom. My sme sa modlili na skupinke za jedno dievča, ktoré nemohlo mať deti. A teraz má deti, dieťa. A je to úplne kompletný zázrak. A tak ja len si myslím a chcem vás povzbudiť k tomu, že to je úplne konkrétna vec. A my môžeme spraviť to, čo povedal Náman, že no ja by som čakal, že to bude nejaké také zložité. Hej, radšej niečo pridám k tomu. A Boh hovorí, vieš čo, hej, nič nepotrebuješ pridať. Stačí proste, keď sa vystrieš, budeš sa modliť. Budeš to očakávať od Boha. Potom tretia vec, posledný príbeh je príbeh, ktorý budeme spomínať na Dečku budúci týždeň, a to je príbeh o Dávidovi a Goliášovi. Poznáte ten príbeh? To je príbeh o tom, ako izraelský národ bojoval proti Filištíncom, to boli takí úhlavní nepriatelia. A oni prišli a teraz z tých Filištíncov vystúpil jeden, ktorý ich všetkých úplne zastrašoval. A proste robil to, že on sa im vysmieval všetkým. Teraz keď sa vám niekto vysmieva, tak to je strašne nepríjemné. A oni úplne reagovali na to tak, že sa ich začali báť. A dokonca tak, že skúsení bojovníci jednoducho boli úplne tak paralizovaní, že nikto nevyšiel proti ním. A ustupovali, až nakoniec král už bol taký zúfalý z toho, že jeho vojaci nejdu bojovať, že povedal, že viete čo, ja dám svoju dcéru za ženu tomu, kto ho porazí, a tiež do konca života bude celý jeho dom, aj proste jeho otec, aj celá jeho rodina žiť bez daní. To bola vážny motív, hej. To je akože z hodou okolností sa tam nachomítol práve vtedy Dávid, hej. A hovorí, že čo dá král? A on je, že no, dceru za ženu a bez daní. A vážne, no, tak to je dobré, hej. Dávid proste sa rozhodol, on proste nebol tam, keď on zastrašoval ten Goliáš, hej, alebo ten teda obor, a on sa rozhodol, že pôjde proti tomu Goliášovi a že zaútočí a že vyhrá, pretože veril, že Pán Boh to môže spraviť. Je málo pravdepodobné, že niekto z nás bude bojovať s takýmto nejakým Goliášom, ale každý z nás máme v živote proste takéto veci, ktoré nás totálne zastrašujú. Možno už sú tam strašne dlho a ktoré, keď si spomenieme na ne, tak to je proste taký náš Goliáš. Niečo, čo nedokážeme prekonať. Už sme sa možno aj pokúsili a nejde to. Možno celá generácia sa s tým trápia, ale možno je to nejaká vec, ktorá je tam a ktorú nám diabol tak dokáže pripomenúť, že a čo toto, hej? To nedokážeš prekonať. A my si povieme, no, to je pravda. A máme chuť sa utiahnuť. Božie slovo nás volá, aby sme zareagovali vo viere. A pre mňa takýmto Goliášom, neviem, čo to je pre vás, to môže byť rôzne veci. Hej? Pre mňa takýmto Goliášom, jednom z takých obrov, kde si niekedy úplne že strácam nádej, je táto Žilina. Toto mesto, kde nás Pán Boh dal. A niekedy mi to prípada, že je tu tak strašne veľa ľudí, tak je to tu komplikované a ľudia sú takí, niekedy mi príde taký zatvrdlí, hej? Aby som nepovedal natvrdlí, hej? Ale proste taký niekedy proste všetko je také úzkoprse, hej, mi to príde. A potom, keď počujem o tom, ako niektorí ľudia dokonca nám neprajú, hej, a tak si hovorím, tak sa cítim úplne presne tak, ako títo izraelskí bojovníci, ktorí sa chceli len tak stiahnuť a povedať si, oh, toto nemá zmysel, toto nepôjde, hej, a radšej sa do tohto ani nebudem púšťať. Pán Boh nás vyzýva, stále znovu ma volá tomu, aby som reagoval vo viere. Aby som dôveroval jemu, že on to môže spraviť. A viete, čo Dávid povedal? Že kto je tento Goliáš? Kto je tento filištinec, že si dovolí posmievať sa mi? Možno to sú ľudia, za ktorých sa modlíte už roky. Možno sú to vaši príbuzní a hovoríte si, že oni sa mi len posmievajú. Ten Švajčiar, ktorému som svedčil, tak prvýkrát, keď som bol u nich a som sa modlil pri stole, tak on povedal, že a ty čo sa koľko mu modlil? Čo si myslíš, že ťa niekto počul? A ja, že úplne hotový. Ja som nevedel, čo mu mám povedať. A oni sú na celkom slušný národ, ale to bolo hrozne neslušné. A možno presne s takými reakciami sa stretávate, hej? Keď hovoríte svojim susedom, ja keď poviem, že som kazateľ, tak ľudia sa prestávajú so mnou hovoriť. A pre mňa je to presne jak taký Goliáš, také proste, že tak radšej sa utiahnem, radšej si to nechám pre seba, radšej nebudem proste vo viere, nepôjdem vo viere. A Pán Boh nás volá, aby sme reagovali vo viere a aby sme aktívne, aby sme ju aktivovali. A tak ja mám výzvu konkrétnu dneska. Viete, podľa čoho viete, či vaša viera je aktívna? Viete, jeden z dobrých spôsobov, ako môžete zistiť, či aktivujete svoju vieru, je, keď sa pozriete na svoje modlitby. A ja som úplne nadšený z toho, že máme deti, lebo sa môžem večer s nimi modlievame. A viete čo? Je možné, že sa modlíme také veci, že Páne Bože, ďakujeme Ti za tento deň, ďakujeme Ti, že si o nás postaral, že si nám dal jedlo a že sme zdraví a prosíme Ťa, aby sme sa mohli dobre vyspať ráno, dobre vstať. Super modlitba. Akurát na to netreba vôbec žiadnu vieru. To je ako tak, že no, práve poďme sa vyspíme a ráno vstaneme, hej? To je dosť pravdepodobné. A ja sa vždycky teším, keď máme konkrétne veci, za ktoré sa môžeme modliť, konkrétne veci, kde môžem povedať, že keď už si niekto zo zboru je chorý, alebo niekto známy, preto sme sa začali modliť za spolužiakov našich detí. Začali sme sa modliť za veci, ktoré sa nás týkajú ako rodiny, kde proste úplne konkrétne prichádzame k Bohu a vyhľadávame možnosti na to, aby sme dali šancu viere. Aby sme dali šancu tomu, aby Pán Boh mohol zasiahnuť v našich životoch. A ja len k tomu chcem povzbudiť celý náš zbor, aby sme toto spravili, aby sme dali viere šancu, aby sme dali Bohu šancu a aby naše modlitby sa zdecimovali na to, že OK, Pane, ďakujem Ti za to, že si ma máš rád a dúfam, že ma budeš mať rád aj zajtra. Lebo on bude mať rád a zároveň očakáva, že k nemu prídeme a že budeme od neho očakávať niečo, čo len on môže spraviť. OK, ja by som chcel na záver ešte sa modliť. A možno to môžeme spraviť tak, že nie, ja sa budem modliť, ale možno môžeme v tých prístoloch sa modliť. A možno Pán Boh už povedal aj počas tohto času nejaké veci, ku ktorých vás povzbudil, že hej, modli sa za to, toto je konkrétna oblasť tvojho života, ktorú môžeš mi predložiť, možno kde si nevieš dať rady a ja s tým chcem naozaj niečo spraviť a možno mu povedzte, aby Pán Boh vám otvoril oči na takéto veci. Dobre, tak budeme sa modliť chvíľu za stolmi a to potom uzavriem.